De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. E como cada xoves, pois toca irnos ata a sede do Teida. Hoxe falamos con Sergio París, que, bueno, se nos ten acompañado en algunha ocasión neste espacio. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, Sergio París é ornitólogo, é unha persona que sabe moito de paxaros. Con el imos falar de un paxaro singular, de un ave que apareceu por aí por Santa Cruz, creo que alá polo mes de novembro ou decembro, non? Un charrán ou un carrán?
As dúas maneiras, en galego é carrán, sí, en castelán é charrán.
Vale, porque oímos falar, incluso pues, publicaron os periódicos que aparecera un carrán ou un charrán de Forster, non?
Sí, así é o nome.
Así é o nome, bueno, que ten de singular? Primeiro, bueno, como se... que non atopou?
Sí, bueno, este pasaro, esta ave, unha ave mariña, parecida a unha gaivota, uh-huh. Apareceu o día 23 de novembro en na praia de Santa Cruz. Observou un veciño de Santa Cruz, Antonio López, que é unha persoa que habitualmente observa as gaivotas aquí no porto de Santa Cruz. Uh-huh. Non o identificou en primeiras, e logo a través dunha fotografía que sacou, pois a identificación definitiva foi por Xavier Varela, que é un ornitólogo tamén da contorna da comarca, uh-huh. moi conhecedor dese tipo de especies.
Xa, foi todo unha verdadeira conmoción, porque eu recordo que naqueles días empezou a vir xente ata Santa Cruz a ver ese paxariño, non? Bueno, concretamente enteríme a través dunha amiga da miña filla que dice, no, vou a Santa Cruz porque apareceu por ali unha rapaza que é bióloga e apareceu este bicho, non? Bueno, primeiro, Sergio, que é un... Bueno, hai un charrán común que coñecemos por aquí, que é bastante, bueno, bastante habitual, non? Por esta zona.
Sí, hai varias especies de carráns. Aquí temos habitualmente o carrán, que se chama en castelán charrán patinegro, que uh-huh. é carrán cristado en galego, que é unha especie moi común. Os carráns, sí, son unha especie de, bueno, como dicía, unhas aves mariñas, parecidas a unha gaivota pequeniña,
sí,
que é tan fácil velas voando en frente a Santa Cristina, Santa Cruz, Mera, voan e se botan para capturar pequenos peixes en picado, fan sus picados, se meten na auga de unha maneira moi espectacular. Uh-huh. E son, hai varias especies que son moi comuns, son aves migradoras. Esta especie que aparece en concreto, o carrán de Forster, a peculiaridade que ten é que é unha especie americana que é moi difícil de observar en Europa. Apareceu unha ave, pois, probablemente na súa migración entre América Norte e América do Sur, uh-huh. perdeuse, cruzou o Océano Atlántico e acabou aparecendo, pois, en Oleiros.
Carai.
Ten importancia porque, en este caso, foi a terceira vez que se observa unha especie, un carrán desta especie en Galicia, e só habitaba en toda España, en toda a Península Ibérica. Uh-huh. Entón, como dices, ti atraíu, pois, a un número importante de aficionados a la ornitoloxía. Mm.
Así que, digamos que desviou lixeiramente o seu rumbo, non?
Exactamente, sí, son este tipo de observación, son, chamanse habitualmente así entre o colectivo ornitolóxico, son aves raras ou rarezas, se chaman, non porque se sean aves raras se teñan tres pés, nin nada diso, sino porque son raras o que a observación en sí, son aves que aparecen nunha zona fora desa área de distribución geográfica, claro, habitual, pois, pues, neste caso, unha ave americana ou aves asiáticas.
Claro.
Precisamente por esa aparición extraña e inesperada, pois atraen un número moi elevado de persoas que en ocasións veñen de estancias moi moi considerables.
Claro. O sea que o caso de que o que en este caso que sería o que é raro non é tanto a ave, sino que aparezca por aquí, ¿no?
Exactamente, é un carrán que, como aquí temos o carrán que vemos habitualmente, do que falábamos antes, o carrán cristado, uh-huh. pois en América é común, pero unha especie que posiblemente, pois, un exemplar que posiblemente, pois, o colleu na súa migración un temporal no Océano Atlántico ou algo así, fixo que se desviese da súa ruta e apareceu aquí. Temos que tener en conta eso, que Galicia estamos no que en unha esquina aí volcados caro Atlántico, é unha zona de recepción de moitas aves que cruzan o Atlántico perdidas dentro de América e que acaban aparecendo aquí.
Uh-huh. A importancia destas observacións, a observación destas aves en Galicia, bueno, sempre ou moitas veces falamos casi en términos económicos, non?
Sí.
Destas cousas, pero sí que é certo que por exemplo, hai, digamos, un potencial, non sei se vou entrecomillalo, turístico importante, non?
Sí, sí, non faz falta que o entrecomilles, o sea, un potencial importante e moi crecente. Uh-huh. Neste caso concreto deste Carrán, estivo, apareceu, como decía, o día 23 de novembro, estivo por aquí en torno a unas dúas semanas, veíase moi facilmente entre Santa Cruz e Santa Cristina, e calculase, non sei o número exacto, pero máis de 80 persoas viñeron a Oleiros dende distintos puntos de Galicia e de España, e penso que un par de persoas do estranxeiro, únicamente a ver este pasaro. Xente que pasou, como mínimo, pasou aquí o día, comeu por aquí, ou tamén incluso xente que viu de fora, pois durmiu e pernotou aquí, en hotéis da zona, tal. Entón, é un turismo que en outros países está, xa é moi, moi, moi importante, sobre todo en países como o Reino Unido, que teñen un potencial eso de turistas, de xente que recorre o mundo observando aves deste tipo. Uh-huh. En Galicia temos moito potencial, polo que decía, pola nosa situación xeográfica para observar este tipo de aves. Incluso aquí a propia Xunta de Galicia está apostando agora bastante por o turismo ornitolóxico, tratando de potencialo. É un potencial que temos aquí interesante, que ademais ten algo moi 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 tamén de interese, é que permite desestacionalizar o turismo. Esta observación, sí, estes 80 persoas viñeron en novembro, en decembro, en temporada baixa, claro, de turismo, non no verán. Uh-huh. Algo tener en conta tamén.
Sí, e por outro lado, en fin, podíamos falar incluso casi de ou sin casi de un turismo de calidade. Asociamos moitas veces o turismo a unha cuestión tamén negativa para o medio, e aquí pois sería todo o contrario, non? Turismo respetuoso, en este caso.
Tanto en termos económicos como en termos de sostibilidades, uh-huh, sociais, pois un turismo de interese para atraer por lo que comentas. Uh-huh. Bueno, en Oleiros temos un certo potencial, como o resto da costa galega, para atraer este tipo de usuarios, vamos, de visitantes.
Uh-huh. Santa Cruz é un lugar privilexiado, non? Para, bueno, temos na nosa contorna varios lugares nos que se pode, ou que teñen un potencial moi importante en canto á observación de aves, pero digamos que a zona de Santa Cruz parece que tamén ten unha zona na que, bueno, se hai moitos aficionados mirando esa zona da praia de Santa Cruz, porque parece que ali se concentra un número importante de aves.
Sí, Santa Cruz ten a peculiaridade un pouco como, por exemplo, a Ría do Burgo, que son zonas nas que temos unha zona húmida, neste caso unha praia con un pequeno regato que desemboca, no caso da ría, pois a propia ría, e que están en entornos urbanos percorridos cun paseo marítimo xusto pegado. Uh-huh. Esa presencia, ese entorno urbano, a presencia dun paseo marítimo con xente continuamente, fai que as aves estén aquí, que están moi acostumadas a xente, entón non escapan. Uh-huh. Entón, a praia de Santa Cruz é un sitio moi interesante para a observación de gaivotas, porque a xente as ve dentro do propio paseo marítimo, e calquera vecino de Santa Cruz terase dado conta nos últimos tempos que cada vez vai máis xente con prismáticos e xente con gaivotas. E porque aparecen moitas, unha serie de gaivotas nada espectacular, nada que non aparece en outros sitios, pero con unha posibilidad de observación moi moi interesante, especies moi interesantes. Uh-huh. Moitas ocasións podemos pensar que as gaivotas que vemos na praia de Santa Cruz ou calquera outra, pois son sempre as mesmas, pero para nada. En unha praia como esta temos dende gaivotas que vienen dende Canadá ou Groenlandia, outras que vienen de Escandinavia, de Rusia, de calquera parte de Europa, Polonia, Hungría, Grecia. Aves, uh-huh, gaivotas de todas esas procedencias tenense visto en Santa Cruz, co cal é moi moito interese, vamos, a estar nesta praia.
Bueno, hai que lembrar aquí pois tamén a unha famosa ave mariña que estivo en Santa Cruz vindo durante moitos anos, que era a famosa pardela, ¿no?
A famosa pardela, sí.
Sí, sí. Que pardela se convertiu tamén nun reclamo, vamos, para
sí,
moita xente.
É todo un símbolo de tanto Santa Cruz
exactamente
como do Oleiros.
Sí, sí. Bueno, o Ceida, Sergio, ten realiza tamén actividades relacionadas coas aves, non? Bueno, temos comentado aquí en algunha ocasión desde concursos de introducción, por exemplo, a ornitoloxía, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, moitas das nosas actividades que son de temática ambiental, pois sempre o tema das aves está presente.
Sí.
Por exemplo, nos roteiros que facemos pola costa de Beso, pois é unha temática recurrente, unha zona, como sabedes, moi importante para a conservación de aves marinas, como, uh-huh, o Corvo Marino Cristado. Relacionado co que comentabas, pois levamos dende 2013 a facer unha serie de cursiños de introducción na ornitoloxía que están tendo moi boa acollida. Pois, bueno, anunciarvos que próximamente, posiblemente no mes de febreiro, habrá unha nova edición que se divulgará en próximos días, uh-huh, de esas horas de introducción a retroxía, na que calquera persoa Para nada fai falta que se sean expertos, sino xente interesado con curiosidade con este tema, pois pode apuntarse para aprender un pouco, que introducirse neste mundillo das aves.
Xa. E ademais contamos, en fin, coa particularidade de que temos na contorna, pois ou en unha extensión de territorio pequeno, pois moitos puntos para que nos sirven para a observación de aves, non?
Claro, xa, todo onde aprove gostade deso, aquí da punta da Costa do Leiro, ata a Ría Burgo que comentaba antes, ou en Corros de Cebre, está unha zona privilexiada porque temos ambientes moi distintos, dende zonas de acantilado ata zonas humedais, ríos, zonas, moita variedade de hábitats en espacio pequeno, que fai casa moita variedade de aves tamén.
Perfecto, bueno, pois Sergio París, moitísimas gracias por falarnos hoxe dese carrán de Forster. Exacto. Que apareceu por aí por Santa Cruz e que, bueno, conmocionou un pouco o mundo este da ornitoloxía, non?
Sí, foi toda unha novidade. Moi ben, pois moitas gracias a vos.
Veña, hasta outro día.
Vale, hasta logo.
Chao.
El caballo, la montaña verde, que yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ya.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pues mira ti por donde, que me iba a decir un pequeno paxar, unha pequena ave mariña, pois que, en fin, casi isto provocou unha especie de revolución neste mundo da ornitoloxía, de xente que iba hasta Santa Cruz a ver, Santa Cruz, Santa Cristina, por aí anduvo este carrán ou charrán de Forster, pois, bueno, que isto movilizou aí a moita xente que quería velo. Imos xa no último tramo de Outra Mirada, como sempre, co repaso ás portadas dos dixitais. E empezamos contándolles pois os titulares que leva a súa portada o Dixital Público. O documento de Errejón en Vista Alegre 2, pasar de Podemos de Resistencia a outro de Ofensiva, titula. En exclusiva publica as claves da proposta do número 2. Di tamén que Iglesias prepara un documento para integrar a corrente errejonista e fala das seis claves do decreto, aí cambiamos de asunto, que obligará os consumidores a plegarse aos bancos. O decreto lei forza os prexudicados a negociar o marxe dos tribunais a pesar da doctrina do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Bueno, xa saben que como vai a cousa dos bancos, non? Acórdanse daquel rescate que non era rescate, que era un crédito, en fin, un crédito moi preferente, vamos, que nos iba non a costar, non só non iba a costar nada aos españoles, sino que iba a ser moi beneficioso. Bueno, porque creo que xa hai cifras do que nos costa a cada español, que anda en torno a 1.300 euros, creo que o que nos toca, digamos, pagar a cada español por aquel rescate bancario que non era rescate. E é que, bueno, pues en este goberno parece que estar moi interesado en protexer a banca, non tanto en protexer, neste caso, as víctimas da banca. Un decreto lei di Público que forzará os prexudicados a negociar a marxe dos tribunais, eso a pesar da doutrina do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Destaca tamén Público que Interior pagou con fondos reservados a detectives que dixeron pertencer a UDEF, e tamén titula así: actuou a Universidade Hispalense no caso dos abusos do catedrático. Outros titulares en Público: 100 personalidades chaman a mobilizarse contra a política penitenciaria do PP. Tamén di que Cospedal deixa en maus de Rajoy si ela continúa como número 2 do Partido Popular. Rivera nega divisións internas e presume de que a fórmula de Ciudadanos sea máis democrática. O líder de Ciudadanos pediulle ao PSOE que non rexeite os orzamentos xerais do Estado sin telos visto para non bloquear o país. Juan Luis Cebrián nunca acusaría o partido de Pablo Iglesias de ser unha máquina do fango, titula tamén este diario. Os erros obligan a Turquía, o de erros vai entrecomillado, a abandonar a política de Obama e os seus aliados en Siria. Unha nena de 13 anos quita a vida tras sufrir varios anos acoso escolar. Tamén di este digital que atopan o feto de un bebé nunha alcantarilla en Salamanca e que condenan a Fomento, o Ministerio de Fomento, a indemnizar a dúas constructoras polos recortes nas obras de unha autovía.
a Audiencia Nacional obrígalle a indemnizar as constructoras por cortar o pago das obras de unha autovía sin suspender os traballos mentres preparaba un novo calendario. E tamén, por último, que Peña Nieto replica a Trump que México non vai a pagar o muro. En el diario.es destácase o informe secreto sobre Trump foi encargado por un dos seus rivales nas primarias republicanas. O que comezou como unha investigación para sacar trapos suxos de Trump nas primarias republicanas foi crecendo ata convertirse nunha historia de alcance global que ninguén puido confirmar. Así que ese informe secreto que supostamente teñen os rusos sobre Donald Trump foi encargado por un dos seus rivales nas primarias republicanas, segundo di el diario.es.
Bueno, é máis que a verá, non sei se te diches conta que todos os titulares son Trump desencadeado, sí, Trump contra o mundo e tal, que bueno, que xa o persoeiro ten o seu aquel, non? Xa préstase, pero eu sospeito que, bueno, que vai ser moi movidiña a legislatura de Donald Trump e que vai a dar titulares, pero do máis variopinto, eh? Me dá unha impresión como dunha especie de loita de poder, de intereses, de conflicto aí no cumio, non? Norteamérica. E penso que imos ter titulares, pero xa digo, ao gusto, eh?
Si, hai un titular en el diario, en el diario.es, que di todo vale contra Trump. O informe sobre Rusia e a ética xornalista. Tamén di Trump sobre o hackeo ao Partido Demócrata, creo que foi Rusia, e Trump confirma na súa primeira rolda de prensa que hai que temerse o peor. Todo isto en titulares sobre esa primeira rolda de prensa de Donald Trump. Ademais, en el diario lemos que Cospedal gaña peso como ministra e reforzase diante do Congreso do PP, que Unidos Podemos e PSOE lanzan unha ofensiva contra o goberno, que Trillo, Federico Trillo, recomendoume a min e a mia muller ir a un psiquiatra, di nunha entrevista que publica el diario con un dos familiares do Ya 42. Cospedal dará explicacións o mesmo día que Bárcenas declarará pola Gürtel. Supoño que facendo coincidir certas cousas, pois ao mellor cambiamos algún que outro titular, non? Tamén, de paso. Así gasta a Iglesia o diñeiro público recaudado polo IRPF libre do control fiscal. Xa sabes que hai unha polémica porque o Tribunal de Contas negouse a investigar o dique o grupo mayoritario que son os postos a petición ou a proposta do Partido Popular. Decidiron que non se que non había que controlar o diñeiro que recibe a Iglesia. Bueno, pois parte dos 250 millóns que recibe a Iglesia a través da casilla da X da declaración da renda van a soldos dos curas, de obispos, a rehabilitar parroquias ou a pagar universidades privadas católicas. O Congreso exixirá ao Tribunal de Contas que fiscalice a Iglesia despois da negativa do Tribunal a facelo. Di tamén el diario que o acordo extrajudicial sobre cláusula solo que ultima Guindos limitará o pago de costas para a banca e tamén que a reforma da lei hipotecaria será insuficiente para frenar as cláusulas abusivas dos bancos. O máis doloroso é que non nos apoyaron os profesores, di nunha entrevista unha das víctimas que denuncia o apoio social a Santiago Romero, catedrático da Universidade de Sevilla, condenado a 7 anos de prisión. Por certo, no caso das maniobras que se están facendo con respecto a banca, os bancos para suavizarlles a devolución do diñeiro cobrado indebidamente polas cláusulas, solo chama a atención, non? Que quenes puxeron cláusulas que eran ilegales, quenes vulneraron a lei, e non sei que señan precisamente os que están sendo ben tratados ou están se tratando de buscar de suavizar o feito de que teñan que devolver aquilo que cobraron ilegalmente, algo que foi declarado ilegal polos tribunais. Bueno, pois é curioso, non? Os prexudicados son os que van a ter, digamos, máis trabas para poder facer valer os seus dereitos.
A súa inocencia, non? En todo caso.
Sí. É increíble. A Casa do Rei, as Cortes e o Poder Judicial non cotizan á Seguridade Social polas horas extras dos seus chofres. Ese é o que di en titulares Infolibre. Ao parecer, a Seguridade Social deixou de ingresar 1 millón de euros dende 2012 polas gratificacións que se pagaron a 120 conductores do Parque Móvil do Estado. Páganlles os excesos de xornada como gratificacións ou como dietas, a diferencia dos ministerios que permitín incluílas como concepto salarial nas nóminas. Dese xeito, a Seguridade Social pois non recibe o diñeiro da cotización correspondente polas horas extras dos chofres da Casa do Rei, das Cortes ou do Poder Judicial. O xiro de Cospedal sobre o Ya 42 deixa en evidencia Aznar, Rato e Trillo, é outro dos titulares tamén en Infolibre. A petición para que o goberno destituya a Federico Trillo como embaixador supera as 135.000 firmas. Unha víctima do catedrático da Universidade de Sevilla di que os compañeros apartábanse de nós para non señalarse. Tiña a Iglesia a obligación legal de denunciar os abusos do vicario de Guipúzcoa, pregúntase este diario. Juan Cruz Mendizábal foi sancionado pola institución por tocamentos a dous nenos, pero o obispo Munilla non o denunciou á xustiza cando coñeceu o caso en marzo de 2016. E pregúntase o diario se tiña a Iglesia a obligación legal de denunciar os abusos do vicario de Guipúzcoa. A dirección do PP descarta un pacto con Cifuentes sobre a súa proposta de primarias. O diario El Correo Gallego intenta inhabilitar judicialmente o alcalde de En Marea en Santiago. As oito propostas de Exnet para avanzar na democracia digital e a outra terceira vía entre o taquillazo e a denuncia social. Isto xa é unha información sobre cine. Un ciclo recupera o cine español do tardo franquismo que aspiraba a facer películas populares e levemente comprometidas. París, achéganos agora titulares tamén de a edición digital do diario El Mundo.
Pois o xornal El Mundo na súa edición digital máis sobre Trump, Donald Trump contra o mundo, Trump desencadeado, seus maiores ataques, un espía do M16 fuxe tras saberse que o autor do informe sobre espionaxe rusa, etcétera, etcétera, non iso de entrada, con fotos, vídeos e demais. Despois hai outros titulares como este, Franca, a italiana que dixo non a casarse co seu violador, porque, bueno, saiban os nosos ointes que estas leis que moitos atribúen a países subdesenvolvidos, non, sobre todo de Oriente, islámicos e demais, de que os violadores quedan impunes, non, si se casan coas súas vítimas, pois non é tampouco tan de Oriente, non, esas leis. Estas houbas en países como Italia, neste caso até o ano 1981, Polo tanto, sexa, non somos tan progresistas como nos parece, ni tan adiantados. Máis titulares, investigan o suicidio dunha nena en Murcia tras un suposto acoso escolar. Os yihadistas presos din que un chivato policial tendeulles unha trampa. A cara oculta do leite, outro dos titulares. Tamén que Oleguer Pujol declara por primeira vez na Audiencia Nacional por blanqueo. Chuvia de reclamacións de afectados por cláusula solo. Descubren por que o estrés aumenta o risco de infarto. Nenos mimados, adultos débiles, chega a xeración blandita, e outro dos titulares, que os talibán exixen a Trump un intercambio de prisioneiros para liberar os profesores, que Puigdemont insiste a CUP, sen orzamentos non haberá referéndum, silencio e fiestras pechadas na casa da nai de Nadia, arquivan a denuncia o portavoz do Partido Popular na Asamblea por acoso, o mes para aproveitarse das últimas ofertas nos seguros de saúde, xaneiro, os enxeñeiros, os máis buscados e mellor pagados, e por último, que as cafeterías Nebraska botan o peche tras 60 anos de actividade. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois xa, xa estando no tramo final, xa, digamos que prácticamente fora de tempo, miramos tamén a un par de titulares na edición digital del País. España bate récord ao recibir 75 millóns de turistas no ano 2016, unha cifra que crece un 10% respecto a 2015. Tamén fala, como non podía ser de outra maneira, de Donald Trump, a portada de El País. Os ataques de Trump contra a prensa e o servicio de inteligencia xeneran unha onda de rexeitamento, titula este diario, titula El País na súa edición digital. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, como sempre, agradecéndolles a atención prestada. Agora toca continuar coa nosa programación habitual. Convidámoslos a que continúen na nosa sintonía.